Εμείς θα συζητήσουμε τώρα με τον καθηγητή παθολογίας αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διευθυντή της αιματολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, τον κύριο Γιώργο Βασιλόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, ξεκίνησε ο διάλογος και πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι για την παραγωγή εμβολίων κατά του κορονοϊού χρειάστηκαν μόλις κάποιοι μήνες και όχι χρόνια ενδεχομένως που θα χρειάζονταν ή που απαιτούνταν άλλες εποχές, σε πολλούς προκαλούν αμφιβολίες και επιφυλακτικότητα σχετικά με την ασφάλεια που αυτά θα μπορούσαν να παράσχουν. Έχετε μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα?
Ναι. Υπάρχει μια πολύ εύκολη απάντηση, ότι είναι η πρώτη φορά που εμβόλια τέτοιου τύπου, δηλαδή μόνο με γενετικό υλικό, χρησιμοποιούνται. Η διαφορά, η ειδοποιώση σοβαρή, είναι ότι τα προηγούμενα, όλες οι προηγούμενες γενιές εμβολίων ήταν στηριγμένες πάνω σε ολόκληρους τους ιούς ή σε πρωτεΐνες των ιών. Όπως καταλαβαίνετε, το να χρησιμοποιήσει έναν αδρανοποιημένο ιό όπως το κάνανε παλιά έχει κινδύνους, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας ολόκληρος ιός, αν δεν ανδρανοποιηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει φουλ νόσο. Και έχουν γίνει τέτοια ατυχήματα, έτσι. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο είναι εμβόλια τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί, για τα οποία χρησιμοποιούσαν μόνο πρωτεΐνες του ιού. Για να χρησιμοποιήσεις μια πρωτεΐνη του ιού δεν είναι τόσο εύκολο να χρησιμοποιήσεις ένα RNA, έτσι, γιατί πρέπει να την καθαρίσεις, να δεις σε ποια μορφή θα είναι, αν θα είναι σταθερή κτλ. Κτλ. Άρα το πρώτο, αν θέλετε, το πρώτο σοβαρό εμπόδιο που ήταν, ας πούμε, ποια ήταν η πρωτογενής ουσία για να φτιάξει το εμβόλιο, ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα γιατί χρησιμοποίησαμε RNA. Το δεύτερο είναι ότι φανταστείτε ότι σήμερα με την δυνατότητα της γενετικής έχουμε την ικανότητα να διαβάζουμε εκατομμύρια βάσεις γενετικού υλικού μέσα σε ώρες. Mm-hmm. Φανταστείτε δηλαδή ότι πριν, ξέρω εγώ, 15-20 χρόνια το να διαβάσει κανείς τις 30.000 βάσεις του DNA, του DNA του ιού μπορεί να ήταν και 30 μέρες. Mm-hmm. Τώρα ήταν 3 ώρες. Ναι. Μιλάμε για τέτοιες διαφορές. Έτσι, οπότε υπήρχε δηλαδή μια τεράστια τεχνολογία από πίσω που επέτρεψε την ταχύτατη πιστοποίηση του γενετικού του κώδικα, και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο μπορώ να σας το ερμηνεύσω για ποιο λόγο επίσης έγινε πολύ γρήγορα. Πάντως πρέπει να το ακούσουν όλοι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα όλη αυτή η ταχύτητα να έγινε με έκπτωση ασφάλειας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Απλά το πρωτογενές υλικό ήταν που ήρθε ταχύτατα στα χέρια μας για να γίνουν οι παραπάνω δουλειές.
Ωραία. Τώρα, αν μπορείτε με έναν απλό τρόπο για να το κατανοήσουμε όλοι, να μας εξηγήσετε την τεχνολογία αυτή του RNA μέσω της οποίας θα δημιουργήσουν τα εμβόλια, τα προστατευτικά αντισώματα, και να απαντήσετε και στην άλλη ένσταση, αμφιβολία, επιφύλαξη που εκφράζεται ότι επειδή αυτά τα εμβόλια είναι γονιδιακά επηρεάζουν το DNA του ανθρώπου.
Ναι. Υπάρχει ένας μονόδρομος στο κύτταρο. Έτσι που λέγεται DNA, που είναι ο πυρήνας, RNA, που είναι πυρήνας πρωτόπλασμα, πρωτεΐνη, που είναι πρωτόπλασμα, και πρωτεΐνη μετά φεύγει έξω. Αυτό το πράγμα είναι, ας πούμε, σαν ένα βασικό δόγμα. Ο μόνος που σπάει το δόγμα αυτό είναι κάποιοι, μάλλον οι μόνοι, είναι οι ρετροΐοι, που έχουν δυνατότητα να κάνουν το RNA, να το κάνουν DNA και να πηγαίνουν πίσω. Αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε τώρα, το οποίο είναι RNA, έτσι, είναι ένα κομμάτι, αν θέλετε, ούτε καν ολόκληρο, ένα κομμάτι δηλαδή του κώδικα της πρωτεΐνης της S, αυτή που περιγράφουμε σαν spike, είναι αυτή που χρησιμοποιεί ο ιός για να μπει στα κύτταρά μας. Ένα κομμάτι λοιπόν αυτής του κώδικα για την πρωτεΐνη, που είναι το mRNA που θα χρησιμοποιηθεί, το mRNA λοιπόν κάθε φορά που το κάνουμε ένεση, επειδή αναγνωρίζεται σαν ξένο από τον οργανισμό μας, το παίρνουν κάποια κύτταρα τα οποία λέγονται μακροφάγα φαγοκύτταρα, το τρώνε, το φαγοκυταρώνουν που λέμε. Mm-hmm. Στη φαγοκυταρώση αυτό που συμβαίνει επίσης είναι ότι αυτό το πράγμα, όταν μπει μέσα στο φαγοκύτταρο, σαν RNA μπορεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα και καταφέρνει και βασικά κάνει πειρατεία πάνω στο κύτταρο, εκφράζει για ένα μικρό χρονικό διάστημα την πρωτεΐνη που πρέπει να εκφράσει, την οποία πρωτεΐνη το ίδιο το κύτταρο, αυτό το φαγοκύτταρο, την εκθέτει στην επιφάνειά του. Και εδώ υπάρχει το εξής, με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Το ίδιο το κύτταρο που φαγοκυταρώνει είναι και το ίδιο το κύτταρο που θεωρείται ότι είναι το επαγγελματικό κύτταρο, mm-hmm, για να εκθέτει αντιγόνα στο ανασωπητικό μας σύστημα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό που καταφέρανε να κάνουν ήταν με το ίδιο κύτταρο να χρησιμοποιήσουν τους δύο μηχανισμούς του. Ένα να το φαγοκυταρώσει και δεύτερο να το εκθέσει για να κάνει την καλή ανοσία. Αυτό λοιπόν το RNA δεν θα μείνει εκεί για πάντα. Θα μείνει για λίγες μέρες για να μπορέσει να πάρει μια πρωτεΐνη και στη συνέχεια θα γίνει κομμάτια, θα γίνει νουκλεοτίδια και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μπει μέσα στο DNA του κυτάρου μας. Πέστε όμως ότι μπαίνει, γιατί έχω δει κάτι στο Facebook και θα απαντήσω και σε αυτά. Πέστε ότι μπαίνει. Αυτό που πρέπει να ξέρουν όλοι, ότι το φαγοκύτταρο είναι ένα τελικό κύτταρο. Περίπου, για να καταλάβετε, ζει λίγες ώρες στο κυκλοφορία του αίματος και 2-3 μέρες το πολύ μέσα στους ιστούς μας. Δηλαδή και αυτό είναι τελικό. Δεν υπάρχει πιθανότητα αυτό το γενετικό υλικό του ιού, ένα κομμάτι μάλλον του γενετικού υλικού, να μπορεί να περάσει μέσα στα κύτταρά μας. Άρα θα ήθελα δηλαδή να μην υπάρχει αμοιβολία στους ακροατές μας ότι αυτό το πράγμα είναι απίθανο. Τώρα αν κάποιος μεγάλος καθηγητής από τη Σενεγάλη ή από το Παρίσι πει κάτι ας πούμε τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι είναι και φερέγγιος. Έτσι, γιατί είδα ότι, δεν ξέρω αν το είδατε και εσείς, ότι κυκλοφορεί στο Facebook και στα media μια ενημέρωση από τη Φρανσουάρ, η οποία παρουσίασε τις αμφιβολίες ενός μεγάλου καθηγητή, τέλος πάντων, για το ότι θα μας αλλάξει το DNA αυτή η ιστορία. Έκανα λοιπόν μια έρευνα και το ψάξα λίγο. Έψαξα να βρω τον καθηγητή.
Και?
Για να μην πω πολλά, μόνο θα πω ότι ο καθηγητής ο συγκεκριμένος θεραπεύει τον αυτισμό με χλωροκίνη, υδροξυχλωροκίνη και αντιμυκητιαστικά φάρμακα.
Μάλιστα.
Άρα μιλάμε για, δεν θέλω να πω βαριές κουβέντες, αλλά κάτι το οποίο δεν έχει τουλάχιστον την επιστημονική τεκμηρίωση που θα ήθελα εγώ για να πω ότι όντως είναι καθηγητής και κάνει καλά τη δουλειά του.
Κύριε Βασιλόπουλε, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, τρία πολλά υποσχόμενα εμβόλια, με αυτό βέβαια της AstraZeneca να δημιουργεί κάποιες αρνητικές εντυπώσεις τελευταία ως προς την αποτελεσματικότητά του. Αν είχατε τη δυνατότητα να διαλέξετε, ποιο θα προτιμούσατε?
Ναι. Οι τεχνολογίες είναι λοιπόν δύο ειδών. Είναι ή καθαρό mRNA, ντυμένο μέσα σε λιπηδιακά νανοσωμάτια, ή είναι αδενοϊός αδρανοποιημένος, ο οποίος κουβαλάει το κομμάτι του RNA, δηλαδή για τον κορονοϊό. Θα προτιμούσα να διάλεξω. Δεν έχω καμία προσωπική, έτσι, ειλικρινά, μην το πιστεύει ο κόσμος ότι μπορεί να έχω καμία σχέση με τις εταιρείες. Θα προτιμούσα να πάω με το γυμνό RNA, έτσι. Είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι έχει ημερομηνία λήξη σαν προϊόν μέσα στον οργανισμό. Ξέρω ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά του από ό,τι έχω διαβάσει και επίσης έχω δει ότι έχει πραγματικά μηδαμινά ανεπιθύμητες ενέργειες, δηλαδή τύπου γρυπόδου συνδρομής και κάτι και τίποτα άλλο. Ο μόνος λόγος που το επιλέγω σε σχέση με τις άλλες τις πλατφόρμες, όπως είναι και το ρώσικο, το Sputnik και ένα άλλο κινέζικο που χρησιμοποιούν αδενοϊό, είναι ότι πολλοί από εμάς, από το γενικό πληθυσμό, μπορεί να έχουμε αντισώματα για τον φορέα του εμβολίου, για τον αδενοϊό. Και να τον αδρανοποιήσουμε. Οπότε μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικό όσο είναι το καθαρό RNA.
Το ποιο είναι τώρα το γυμνό RNA από αυτά που αναφέραμε?
Να τα θυμηθώ κι εγώ.
Pfizer, Moderna και AstraZeneca.
Νομίζω η Pfizer και η BioNTech έχουν καθαρό RNA. Η AstraZeneca και η Sinovac, η κινέζικη, είναι, και το Sputnik είναι με αδενοϊό. Και επίσης να ξέρει ο κόσμος ότι από ό,τι είδα τώρα στο CDC υπάρχουν 5 ακόμα εμβόλια σε φάση 2, φάση 3, επίσης γυμνό RNA και αδενοή, που είναι σε διαδικασία αυτή τη στιγμή αξιολόγησης.
Ναι. Μιλήσατε πριν για παρενέργειες. Ποιες θεωρείτε πιθανές παρενέργειες? Φαντάζομαι κάποιες παρενέργειες υπάρχουν.
Ναι. Θα αναφέρουμε αυτές που εμφανιστήκαν σε μια συχνότητα 2 με 10% τώρα, γιατί καταλαβαίνετε κάτι σπάνιο. Εντάξει, μπορεί να εμφανιστεί τουλάχιστον στις 77.000 περίπου μπήκαν στη μελέτη φάσης 3. Τα συχνά, που είναι της τάξης 2 με 10%, είναι οτιδήποτε αφορά μια γρυπόδη συνδρομή. Δηλαδή πόνι στα κόκαλα, πόνι σε αρθρώσεις, αρθραλγίες, μια καταβολή, λίγο πυρετό. Είναι, αν θέλετε, τα αναμενόμενα σε μια νοσολογική απάντηση. Πρακτικά για μένα είναι καλό αν εμφανιστούν. Σημαίνει ότι υπάρχει μια αντίδραση.
Τώρα να μην σας ρωτήσω, να αφήσουμε κάτι και για την επόμενη φορά να συζητήσουμε, αλλά θα το θέσω έτσι, αν μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι μεταλλάξεις του ιού, θα μου πείτε πώς να το προβλέψουμε αυτό?
Ωραία. Οι μεταλλάξεις που έχουμε, δηλαδή το κυκλοφορούν μείζων στέλεχος στην επικράτεια της Ευρώπης, είναι κάποιο το οποίο έχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις τα hot spots στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε εμάς εδώ στη Λάρισα, τα οποία μπορούμε να τα ψάξουμε και να τα εχνηλατήσουμε, ξέρετε, σε οικογένειες, σε συμβάντα, σε εκδηλώσεις κ.ο.κ. Οι άλλες μεταλλάξεις του ιού, οι οποίες πιθανόν να τον κάνουν πιο, αν θέλετε, ζώρικο και πιο ανθεκτικό, αντιμετωπίζονται με τα επόμενα εμβόλια. Για να το δώσω, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας όλοι. Το εμβόλιο, ας πούμε, που θα πάρουμε τώρα, της Pfizer, έτσι, έχει χτυπάει μια συγκεκριμένη περιοχή της πρωτεΐνης S. Τα επόμενα εμβόλια έρχονται με μια μικρή σούπα από RNA, τα οποία θα χτυπάνε περισσότερες περιοχές της S. Με αποτέλεσμα, ακόμα και να υπάρξουν μεταλλάξεις, να μην υπάρχει πιθανότητα να ξεφύγει κάποια από τις μεταλλάξεις και να την κάνει ανθεκτική στο μονοδύναμο εμβόλιο που παίρνουμε τώρα. Αυτή είναι η προσπάθεια.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα συνεχιστεί αυτή η κουβέντα.
Εύχομαι να ήμουν σαφής και να μην άφησα έτσι κενά.
Όχι, δεν. Θα δημιουργούνται και άλλες ερωτήσεις, ξέρετε, στη συνέχεια όσο αναπτύσσεται αυτός ο διάλογος. Να είστε καλά, κύριε Βασιλόπουλε.
Σας ευχαριστώ.
Εγώ, γεια σας.
Μέρα. Γεια.